kas norėtų pasiūlyti Urantijos knygos straipą nagrinėjimui, pasiūlykit.
Čia Stanislavas pasiūlė 1115, tai dabar šiam duosiu skaityti. Pirmą pastraipą.
Jūs tave įgaliojo skaityti, aš pats girdėjau.
Aha, jo. Tai va, yra tokia religija ir moralė. 1115. Ne vieno iš pažįstamų religijos apreiškimo negalima laikyti autentišku, jeigu jis nepripažįsta etiniuose pareigojimų pareigos reikalavimų, kuriuos sukūrė ir puoselėjo ankstesnė evoliucinė religija. Apreiškimas neišvengiamai plečia evoliucinės religijos etinį horizontą ir tuo pačiu metu ir būtinai išplečia visų ankstesniųjų apreiškimų moralinius įsipareigojimus. Čia tokia trumpa pastraipa apie religiją ir moralę. Čia yra tokia religijų evoliucinio vystymosi seka. Ir parašyta, kad ne vienos religijos apreiškimo negalima laikyti autentišku, tai yra tuo tokiu tikru, nu, kuris pasireiškia tomis būtent savybėmis, jeigu nėra toje religijoje to tokio tos puoselėjimą etiką. Ir jeigu nesilaikoma tos moralės normų, tos vidinės kultūros, jeigu nėra pasiekta to tokio vidinio dvasinio vystymosi, to tokio laiptelio pakopos, kai yra nu, vidinė pagarba ir tokia nu, dvasinė švara viduj, kuri pasireiškia tarp tos religijos pasiekėjų. Tai jau yra tokia aukšta moralės forma, kuri reikalinga kiekvienai religijai. Ir tos religijos, tas vystymasis ir yra, nu, tai kaip tokia seka, kaip tendencija vis siekti aukštesnių moralinių normų ir to tokio išlaisvėjimo iš vidaus ir visuomeniškumo, kad būtų plečiama sąmonė šitos religijos pasiekėjų, kad jinai taptų vis labiau suinteresuota į visumą, į visumos gerovę, o ne atskiros grupuotės gerovę ir neužsisklendimą tik tai tos religijos rėmuose, kad jinai plėstų savo požiūrį plačiau ir kad apimtų visą žmoniją ir kad susivienytų su tais panašumais, o ne akcentuotų skirtumus, kas žmonės supriešina. Nes moralė nu, yra pagrindinė, ta tokia kaip pamatinė savybė reikalinga žmonių dvasiniam augimui. Ir revoliucija toje pasireiškia, kad tie principai tampa vis šviesesni ir nukreipti su gerovė. Ir apjungimą vis platesnių visuomenės sluoksnių. Visos religijos turi susivienyti iš tikrųjų. Toks suvokimas atsiranda, kad visi žmonės yra vieno kūrėjo vaikai. Ir jis yra dvasioje broliai. Ir visi yra sukurti meilį ir geroviai, o ne atskirų grupuočių veikimui. Siekiant tenkinti savanaudiškus interesus ir atsiskiriant nuo kitos visumos. Nu, tai gal ačiū Jums.
Taip, ačiū. Tu čia išdėstį savo jau nuostatas. O pastraipo, ką kitką sako. Jie kalba apie tai, kad autentiškų negali būti laikomas toks apreiškimas, kuris atmeta ir evoliucinių religijų, kokios jos bebūtų, keliamus moralinės nuostatas. Jeigu mes turim apreiškimą, kuris nepripažįsta, sakykim, atpirkimo doktrinos, kokią skelbė krikščionybė. Tai ar tai yra autentiškas apreiškimas? Taip, autentiškas. Nes tai nėra moralinė nuostata, nuodėmės atpirkimas, kuris neegzistuoja tikrovėje. Bet jeigu yra krikščionybėj moralinė nuostata mylėk savo artimą, kaip myliu, kaip nori mylėk pat save, kaip myli Jėzus, kaip myli Dievas, tai tokia nuostata, autentiškas apreiškimas, taip pat savyje nepaneigia, bet jis vadovaujasi taip pat, įtraukia į savo apreikštosios religijos nuostatas. Ir tos evoliucinės religijos žmonių, sakykime, sukurtos, jos turi savyje ir moralinių tokių sėklos daigelių. Štai ir žiūrėt turi autentiškas, reiškia, tas, kuris apreikštas iš aukščiau apreiškimas, jis tas moralinės sėklas išskleidžia aiškiau, plačiau, stipriau, kad tikintieji šitąją apreikštąją religiją pamatytų, koks yra skirtumas, kodėl jiems pasirinkti apreikštą religiją vertėtų, o ne likti toje religijoje, kuri skelbė tas moralinės vertybės, bet skelbė tai daug nuostatų, kurios netitinka kūrėjo valios ir nėra tikrovėje iš tikrųjų tų teiginių pasireiškimas prasmingas, nesvarbu, kad evoliucinė religija teigia tokius dalykus. Tai autentiškas apreiškimas nuo šitokių neigiamų niuansų atsiriboja, jis jų nepriima. Ir tai išlieka, tas autentiškumas išlieka to apreiškimo tikrovė, kokia yra aukštesnio laipsnio apreikštoje nuostatoje ir apreikštoje religijoje. Šitaip religija išsaugo savo tyrumą be užterštų kokių nors intelektualių ar net ir tariamai dvasinių nuostatų patekimo apreikštoje religiją. Kad nebūtų tada tikintieji vėl supainiojami, kad nebūtų evoliucinis žengimas iškreipiamas ir šituo sulėtinamas. Tai vat apie tai kalba šita pastraipa. Kaip išsaugoti autentiškumą, paimant teigiamas moralinės vertybės iš evoliucinės religijos. Suprantat, apie ką buvo kalba šitai pastraipa? Nijolė.
Aha, ačiū labai.
Taip, kas norėtų tęsti, prašau.
Kada jūs drįstate kritikuoti žmogaus primityvę religiją arba primityvę žmogaus religiją, tada jūs turėtumėte prisiminti, jog spręsti apie tokius laukinius ir įvertinti jų religinį patyrimą, turėtumėte sutinkamai su jų apsišvietimu ir sąžinės būsena. Nedarykite tokios klaidos ir nespręskite apie kitų religiją, remdamiesi savo žinių ir tiesos standartais. Tai čia kalbama man grinai kaip gyvasis kelias, at, šitą pastraipą toks atspindi, kad stovėdamas nuo aukštesnio laiptelio, tu nekritikuok su nu, turinčio menkesnį supratimą. Tai čia sakoma, kad tai yra nu, tiesiog klaida. Kitaip tariant, pasistengs suprasti ant žemesnio laiptelio stovintį, kaip jisai suprato tą religiją, kitaip tariant, savo tuometiniu savo supratimu, kalbant apie primityvų žmogų. Sutinkame. O ne, iš tikrųjų, tai tas ir pasakyta. Tiesiog įsijausti į to metinio, stengti suprasti to metinio žmogų, kaip jisai gyveno ir neprimesti dabartinių savo sampratų ir supratimų. Nu, kažkaip taip.
Ačiū.
Viskas, daugiau viskas.
Yra iš tikrųjų ir mūsų dvasinėme gyvajame kelyje, kada mes susitinkam su tais, kurie vaikšto į bažnyčią ir kada mes kalbame su jais, tai mes turime suprasti, koks jų yra lygis ir kodėl jie vaikšto į bažnyčią. Kokius jie turi motyvus, kaip jie supranta Dievą, religiją, bažnyčią. Tada mes galim padaryti teisingesnę išvadą. Kokį mes galim perteikti jiems šviesos spindulį. Čia apskritai, aš sakyčiau, tas žodis nekritikuokite. Nėra reikalo apskritai ką nors kritikuoti. Tiesiog, jeigu žmogus yra ieškantis, tai jis nori sužinoti daugiau negu žino. Ir tada jisai išklausys labai maloniai kokio nors aiškinimo, kuris turės taip pat tam tikrus remelius. Nes žmogus ieškantis, jis negali panirti jūsų supratimo lygį. Jam reikia sukramtyti mažesniais kasneliais. Tai va tas sukramtimo kasnelio laipsnis priklauso nuo to, kiek jūs išvalgiai bendraudami su tokiu žmogumi. Priderinate savo sampratą apie kūrėją, apie kūrinyje, evoliuciją, bažnyčią, gyvąjį kelią, prie jo proto lygio, kad jis suprastų ką nors. Kad jo neišgąsdintumėt ir tuo pačiu neatstumtumėt. O kritikuot nėra reikalo. Kritikuotai, kritika niekada nepasieks. Niekada. gali pasakyti, sakykime, jau diskutuodamas kokią nors temą su urantais tarpusavyje, gali pasakyti, kokios yra neigiamos vienos ar kitos religijos arba remos moralės nuostatos. Tačiau jau yra supratimas aukštesnio laiptelio žvelgiant į žemesnį. Bet tai nėra kritika, tiesiog tai yra atskleidimas to konteksto, kad jame būtų suprantamiau paryškintos vienokios ar kitokios religijos, religinės sektos, klaidingos nuostatos. O jeigu tą sakysi, tų sektų, aš jums sakau sektų, bet jūs katalikui nesakykit, kad jūs esat sektantai, nes jis iškart užkimšausis ir neklausys jūsų. Palaikys jūs visiškai nenusimanančiais. Bet iš tikrųjų tai yra sekta, kadangi krikščionybės religija yra kaip motininė religija. O ten protestantai, stačiatikiai, ten sentikiai, katalikai, ar naujojo amžiaus tikintieji, mormonai ir taip toliau. Tai yra sektos krikščionybės, jau nebeegzistuojančios veiklė forma religijos. Nes dabar liko tik tai sektos. O motininės krikščionybės nebėra. Tai štai dėl to ir atsirado Vatikanas, kad išlaikyta savo abis su bizūnu ir su sukurta kunigų hierarchija, kurios niekur nėra net užsiminta, turi būti Jėzaus mokymosi kas nors apie kunigų hierarchiją. Taip, kas turit dabar savo kokių nors minčių, kurias norėtume mums pagarsinti, pasinaudokit šitą galimybę.
Aš norėčiau dar keletą žodžių. Ne iš tos temos, bet iš tos temos, kas yra parašyta Urantijoje, kaip yra sukurta mūsų planeta. Ir dabartiniu metu, ne tik dabartiniu, bet jau labai senai, daugybė mokslininkų sprendžia tą klausimą, iš kur atsirado mėnulis. Tai reikia tik tai atsiskleisti atitinkamą Urantijos knygos puslapį, yra viskas parašyta, iš kur jis atsirado. Bet jie durnina visus žmonės, kad čia mėnulis iš kažkur atskrido, iš kažkur atplyšo, iš gabaliukų susidėjo ir taip toliau. Ir vadinas mokslininkai, tai tie mokslininkai taip pat irgi. Taip ir tie, kaip ir tie krikščionys, ar pats popiežius, nieko nežino. Tai va tie, kas norėjau.
Tai tam ir yra perteiktas epochinis apreiškimas, o ne šiaip apreiškimas vietinės reikšmės, bet skirtas visai žmonijai, visoms žmonijos veiklos sritims, įskaitant ir mokslo sritį. Tai kol mokslininkai neatsirems į kūrėją atrastą savo viduje, nesusipažins su Urantijos knyga, nepradės jos studijuoti, kaip ir kitų apreiškimų, tai natūralu, kad bus klaidžiama klaidinga kryptimi ir tarp mokslininkų. Įvairių sferų mokslininkų. Tai gali būti sujauktoj planetoj kurios nors vienos srities nesujauktos. Išimties nėra, nes sujauktas protas, jisai ir kūrė įvairias sferas sujauktai, chaotiškai. Ir tos rytis dėl to ir nefunkcionuoja, nes jos nėra pagal kurėjo valią sukurtos kaip vientisa sistema tiek įvairių sferų žmonijos veiklos, tiek ir su kūrinyje. Aukštesnės daliniais. Tai dėl to va, tas gyvulinis protas, nepabudęs dvasinio proto pasireiškimui, jis klaidingai žengia ir toliau žengs ir labai susierzins, kada kokios nors bus teigiamos nuostatos, nepriimtinos tam gyvulinės kilmės protui. Tada jis užpyks ir pradės kovą dėl savęs išsaugojimo. Taip, kas turit savo dar kokių nors pamąstymų, sudalinimui?
Kad aš mintimis grįžtu į gyvojo kelio pradžią, tai yra mum gyvojo kelio pradžią, kada mes jį pradėjom žengti. Tai aš galvoju, kad tas vienas iš brangiausių jausmų yra tai, kad tu ypač atėjusiam, nedrąsiai atėjusiam į gyvąją šventovę, arba tik susipažįstant su dvasiniais šaltiniais, bet vis tik tai tas stipresnis patyrimas būna, kad tu ateini į gyvąją šventovę, tai yra nepamainomas patyrimas, ir tu pajunti savo viduje nuo pat tos pirmos akimirkos atėjimo mokymų tų dėka ir tų virpesių dėka, tu pajunti, kad tu vis tik tai nesi, kaip pasakyt, nu niekas, nevertingas. Ir tie virpesiai, tu pajunti, kad tu esi kurėjo sūnus arba dukra. Galbūt to iš pradžio, aišku, nesupranti, bet virpesiais tu tą tikrai pajunti. Ir kuo toliau eini gyvojų keliu, tuo labiau tą jauti savo viduje. Ir mes priprantam prie to jausmo, aš taip savo dabar mastau, priprantam, ateinam šį gyvąją šventovę, klausom gyvųjų pamaldų, dalyvaujam juose ir jaučiamės kaip čia pasakyti, iš kiekvienas mes gyvenam su tuo jausmu, jaučiamės mylimi. Jaučiam kurėjo krūtinę, remiamės ją. Ir kada žvelgiu į aplinką, aplinka kovoja tarpusavyje. Ir mes susidurėm su visiškai kitokiu požiūriu. Juk net, sakykim, ir darbe yra tas posakis, kuris man visada labai rėžia ausį, kada sakoma, nepamainomų nėra. Ir aš vis mąstydavau apie šitą teiginį, jį išgirdusi, kodėl visą laiką turi būti pažeminimas, sumenkinimas, nevertinimas. Vat būtent gyvajame kelyje niekada net krisleliu to nepajausi. Tu esi branginamas. Ir kada skaitai dvasinius šaltinius, Orantijos knygą, kuriais visada su tokia meilė apkabina ir sustiprina kiekvieną vaiką, mažo to ir svarbiausia, jisai netgi stiprina, kaip ir dvasinis mokytojas, kelkis tokis nuo aukštesnio laiptelio. Tu niekada neišgirsi sumenkinimo. Ir vakar žiūrėjau per YouTube'ą nuostabų video apie gyvūnų draugystę. Ir tai yra, sakykime, neįmanoma draugystė tarp plėšrių gyvūnų, kuri pasitaiko, vat užfiksuota, pasitaikiusi itin retais atvejais. Ir nuostabu žiūrėti, tikrai širdis atsigauna, draugystė, meilė. Ir Ir viena prižiūrėtoja ten buvo, berods dabar galvoju, Lokys ir tikras jų draugystė, apie jų draugystę rodoma, bendravimą. Ir ta prižiūrėtoja sako, norėčiau ir aš turėti tokią draugystę, ten anglų kalba, tokį draugą, sakė taip jinai. Ir tada aš galvoju, gyvūnai turintys 5 pagalbinės proto dvasias, mes dar žmonės, mirtingieji, turėdami 7 pagalbinės proto dvasias, dar garbinimo ir išminties. Ir žiūrėkit, žiūrim į kaip bendrauja gyvūnai ir sakom, norėtumėm ir mes turėti tokį draugą. Kaip tai yra iš tikrųjų liūdna, bet iš kitos pusės dėl to yra gyvasis kelias ir iššūkiai. Ir čia mes mokomės ir jau patiriam savo viduje, kad be kūrėjo atrasto savo viduj ir nebus įmanoma ta draugystė tarp žmonių, turinčių 7 pagalbinės proto dvasias, turinčių tokią pagalbą, kokią mes dabar ją gauname čia gyvojo šventovėje. Bet, kaip ir sakiau pradžioje, kaip toks jausmas, mes priprantam prie tų virpesių, mes ateinam gyvąją šventovę, bet galbūt, kaip jau sakyt, ar mes tikrai tiek vertinam tą, ką turim ir ką gaunam ir ką galėtumėm gauti iš dvasinio mokytojo ir gilesnių mokymų, jeigu patys nuoširdžiau atsivertumėm ir būtumėm nuoširdesni vis tik tai. Pamečiu mintį.
Gerai, ačiū tau.
Ką?
Ačiū tau. Tam ir yra dvasinės mokytojas, kad išplėstų sampratą. Kad jūs galėtumėt plačiau pažvelgt ir į save. Ir į jūsų indėlį. Į gyvąjį kelią, kurėjo evoliucinio plano įgyvendinimą. Nes evoliucinis planas yra skirtas visiems. Jis nėra skirtas kažkam tai aukščiausiajam. Jis skirtas visiems, kiekvienam. Reiškia ir kiekvienam iš mūsų. Išimties nepadaryta ne viena. Čia tik nuo mūsų išvalgos priklauso, kiek mes turėsime supratimo, o koks yra mano asmeninis indėlis, kurie evoliucinio plano įgyvendinimą. Aha, norim, kad būtų aplinkui ramybė, nebūtų nusikaltelių, nebūtų ginklų. Tai, prašau, norai visi išsipildo. O kas nuo manęs priklauso? Reiškia, turi pamatyti, ką gali savo asmeniniu indėliu prisidėti labiau. Tai jau labiausia prieinamas dalykas, tai gilesnis atsiverimas, kad pamatytum iš kurėjo, kas tau ir suteikta, ką tu gali giliau ir stipriau įnešti tą evoliucinio plano gyvendinimą asmeniškai. Visur yra impulsus. Ir tik tai jis yra vedlys. Nėra jokios komandos. Tu esi tas savo viršininkas. Galėt save stabdyti bet kada, pasukti bet kurią pusę ir uždaryti duris bet kada. Tai va, impulsas įtikėjimo gelmė yra tie pagrindiniai svertai. Sprendimai yra kapitono. Taip, Jūsų laivą neša būrės. O įtikėjimas yra vėjas į būrės. Kuo gilesnis įtikėjimas, tuo daugiau vėjas ir ypač tas būrės, kad laivas greičiau plauktų. Ir va, kapitonas, jis priima sprendimą, ar jam reikia suskleisti būrės, ar jam reikia papildomai iškelt, kad būtų dar didesnis plotas. Taip, ką dar norėtumėt pagarsinti visiems, pagarsinkit?
Nežinau, ar čia apsimoka garsinti ar ne, bet kada mes gyvenam Telšių rajone savo ūkyje ir aš buvau jau susirišęs su Algimantu, jau turėjau 1,5 metų Urantijos knygą ir pradėjau kalbėti ten aplinkiniam žmonėm, kad jie skaitytų Urantijos knygą, dvasinius mokymus ir pradėjo vienas kitas pas mums ateiti į namus. Ir mes tada, kada gyvenom, tai turėjom visokių vaisių, daržovių, uogų ir panašiai. Nu ir, reiškia, visi meldavomės, kaip sugebėjom, gaudavom per Kazimierą. Reiškia, mes neturėjom jokių kompiuterių, nieko. Algimanto mokymus. Nu ir, reiškia, kadangi turim tų, kaip sakiau, visokių gėrybių, tai vienam duodi tą, kitam tą, kitam tą. Iš karto buvo viskas gerai, bet atėjo ruduo, gėrybės pasibaigė ir visi, kaip tos žydo bitės, išsiskirstė visas pusės. Visi trokšta kažkokios tai naudos, ne dvasinės, bet, aiškiai, materialios. Man duok, ir aš tada už tai mūsų ratas labai smarkiai nedidėja, kadangi žmogaus prigimtis yra materiali ir apie dvasinius dalykus labai tas nesusimąs.
Nutrūko ryšys, ar tu nustoji kalbėti?
Da, aš kiek norėjau pasakyti. Nežinau, kaip čia daugiau.
Nu tai jūs, kada jau baigėt šnekėti, pasakykit, kad nu aš tiek, štai tiek norėjau pasakyti, kad žinotume, kad jau baigiai.
Gerai, dabar kiek norėjau pasakyti.
Tai iš tikrųjų tu tą pastebi tendencija į dvasinį kelią yra vis sunkesnė. Vis mažiau norinčių, o ateityje bus dar mažiau. Juk aš jums sakau, be kūrėjo atrasto savyje protas degraduoja. Ir jis degraduoja kiekvieną akimirką. Be išeiginių, be atostogų. Ir degraduoja visų plotų, koks yra planetoje. Reiškia, visa žmonija degraduoja. Degraduoja kiekvienam. Be sustojimo. Sustojimas yra tik tai atsistojimas į gyvąjį kelią ir kūrėjo atradimas. Kito kelio nėra. Nes evoliucinis procesas yra per patyrimus. Tai patyrimai, kokius žmogus pasiekia bet kokioj bažnyčiai. Ar islamiškoj, ar budistiniai, ar krikščioniškoj, yra ritualų atlikimas ir dar tam tikra prasme intelekto apraminimas. Ir jisai jau patenkintas, kad jisai yra tikintysis, viskas, jau čia gerai, jau, jis gali nueiti iš pažinties ir išpirk savo nuodėmes. O gyvasis kelias, tai juk yra gyvenimas su atrastu viduje kūrėjų. Nėra ritualo, kurį galėtum pamatyti, dar pačiupinėti ir tada sakyti, štai aš esu būtent šitame gyvajame kelyje. Ne, čia yra būsena, kuri priklauso nuo tavo komunijos, asmeninės komunijos su kūrėju. Tai dabar tam gyvulinės kilmės žmogiškajam protui, nors jam yra ten ir septynios pagalbinės dvasios ir minties derinti šventoji dvasia, tiesos dvasia, aplaizdė ten veda, žinai, kaip darželinuką į darželį. Jam vis tiek yra per sunku. Tai nėra ritualas. Juk per šventovę perėjo nušimtai. Bet neusilaikė. Neusilaikė dėl to, kad nebuvo vidus sužadintas, nes buvo tik tai intelekto apraminimas iki tam tikro laipsnio, kuris dar teikė naujumą, kad čia yra bet tų visų gėdojimų ir žignojimusi, klaupimusi, tai dar rimtina. Bet tolimesnės pastangos nutrūko viskas. Gyvulinės kilmės protas, materialus, jam per sunku visą laiką siekti gilesnio atsiverimo. Čia nėra taip, kad pasiėmėjai poduką vandens, pasemk daugiau. Tai tada turi būti didesnis podukas. Tau duoda didesnį poduką. Tu jau matai, kad jis yra didesnis, nes jis materialus. O tam gyvuliniam protui, neatsivėrusiam, kaip jam atsiverti daugiau, giliau? Jam sunku, jis nejaučia pasikeitimo savo viduje. Ir nebėra, kaip Vytautas sakė, padalinta dovanų, nes vasara pasibaigė, viskas jau. Nebėra tos atgaivos ir kažko, ko galėtų pasinaudoti, kas būtų naudinga tam mirtingajam. Štai ir subliūkšta tas dvasinis daigelis, kuris jau skleidėsi. O aplinkagi visa yra gaji ir labai veiksminga. Ji tiesiog kaip milžiniška tamsioji dėmė kosmose įtraukė savo galę, traukos jėgą. Ir jisai pradingsta toje pačioje žmonijoje, kuri žengia į priešingą pusę. Ir labai greitai tas mirtingasis, kuris ir buvo šventovė ir kalbėjo labai gražius žodžius ir dar mokymus sakydavo, dingsta šventovės. Jam primtiniau yra prisiderinti prie aplinkos. Tai tada ir nebelieka gyvajame kelyje tų, kurie išliktų kaip gyvi, kurie jo sūnus ir dukros, dar turintys materialų, žmogiškai į pavidalą. Bet jau dvasioje pažadinti. Čia yra ilgalaikis procesas. Mes jame atsilaikėm, patyrimai mus stiprino ir toliau stiprina. Bet kai mūsų yra tik saujelė, natūralu, tada sunkiau ir akims, ir būsena nėra tokia pakili. Bet yra toks etapas. Ir iš to etapo mes galim išeiti tik tai dar su gilesniu atsiverimu, kuriai arba priešingai mus vėl iš šito gyvojo kelio išsirps aplinka. Išsirps. Dėl to aš jums daug, daug metų šneku. Jūs nežiūrėkit, kad kiti paliko tą gyvąjį kelią ir yra mūsų nedaug. bet žiūrėkit, kad patys ištvertumėte tame kelyje ir išliktumėte. Tai va, tokios yra mūsų tikrovės dabartinės akimirkos. Mus stiprina, taip. Mus stiprina ir apvaizdą, ir stiprina dar tai, kad veikia ir tos grandinės, kurios vis daugiau gali būti panaudojamos, bet tomis grandinėmis pasinaudojančiųjų dėja stinga labai.
Galima paminėti, kada kalbėjome tuos ankstesnius laikus, kad ir Vilniuje, kažkaip tai vakar pamačiau Vilniuje, jog irgi rinkdavosi anksčiau iki 20 ir dar daugiau, iš kitur suvažiuodavo. Ir tiesiog kaip gera būdavo, juk pakilėjimas iš karto, kaip tie virpesiai, juk viskas ir tokias pakilėjimas jausdavosi ir tokie gyvybingi būdavo, kai daugiau susirinkdavo ir tiesiog ir kaip džiaugdavomis naujų atėjusių narių. Tiesiog nuošičiai džiaugdavomis, kiekvieną apkabindavome. Ir tiesiog noras buvo paklausyti gyvųjų pamaldų iš ankstesnių metų, kada dar lankė daugiau. Ir iš tikrųjų, aišku, dabar ir nesistebiu, bet buvo juk jau ir kurie pradėję buvo garbinti ir melstis. Jau klausant tų balsų jau net neprisiminė, kas tokie. Bet tai buvo irgi atrodo nuoširdus, liktai ir garbinimas, ir atsivėrimas. Ir jau, aš manau, patirdavo tą, kurie meilės glėbį. Bet kaip Algimantas ir sakai, ir iš tikrųjų kaip reikalinga dėti tas nuolatinės pastangas. Juk jeigu mes irgi nebūtume dėję pastangų, tai neišlikę tam gyvenime kelyje, kaip ir tie, kurie jau nubirėjo. Ir tikrai ir gera buvo prisiminti, gera ir dabar prisiminti, kad su jais susipažinome ir lankė jie ir tikimėms, kad kažkada gal sugrįžti į tą gyvąjį kelią. Bet tik tai dar daugiau mane ypač, kai vakar taip pamaščiau, skatina dėti dar didesnės pastangas, dar giliau įtikėti ir pasitikėti savo tikraisiais tėvais. Tai juk yra tikrovė, kurią mes jaučiame realiai, tuos meilės virpesius, tuo meilės glėbį, kurį apglėbė. Ir jeigu tik tai truputėlį būna valandėlės tokio, nesusviravimo, ne apie tai, bet per nuotaikos truputį tokie pasiviravimai, taigi kreipi žvilgsnį į savo tikrusius tėvus per savo vidų ir vėlgi apglėbė to meilės glėbiu, nuramina, paguodžia, sustiprina, nes jeigu mes taip jau silpnesni būtume, tai kaip sustiprintume kitus, jeigu mes patys susilpnėtume tam gyvajame kelyje. Tai tam reikalingos tos nuolatinės pastangos. Ir tiesiog ne tik tai gyvojo šventovėje, kad garbinti, išlovinti, bet ir, nežinau, kaip kiti aš įpratus ir rytais, ir vakarais, ir dieną tiesiog taip jau ir pagarbinti, ir pašlovinti, ir pabendrauti per savo vidų su tikrais įsivaizdžiais. Juk jie yra mūsų viduje, kaip pagalvoji, tai jie mūsų viduje, mes, kurie jau glėbyje, tai tik tai dėti pastangas ir tiesiog stiprėti, šviesėti tam ir meldžiamėms, kad tik tai daugiau prisigertume to šviesos, kad paskleistume, kuo daugiau to šviesos į aplinką, kad tiesiog virpesiai, nors šiek tiek būtų tie žemo dažnio virpesiai praskėsti mūsų. Tai svirpesiais aukštesnio dažnio ir ypač, kai pagalvoju, kad kuo daugiau prisijungtų prie gyvosios šventovės garbinimo, taigi kokį virpesiai pasklistų. Ir kaip praeitą sekmadienį važiavom trys, mes, aš, Adolfina ir Laura, kurie nesenai prisijungė prie mūsų. Ir kaip gera buvo bendrauti, tiesiog pakylėtos visos tokios laimingos. Ir aš taip mintimis pagalvojau, ne mintimis ir sakau, kaip gerai, kad dar prisijungtų prie mūsų va, ketvirtą gražiną, kai važiuotumam kartu. Bet tai iš tikrųjų tai yra tiesa, tikrovė, kad ir noras mums patiems šviesėti, bet ir kad ir sustiprinti kitus, kad iš tikrųjų, kad prisijungtų dar naujų narių prie mūsų šventovės ir dar aukštesnės virpesiais klėstų, nes labai priklauso nuo kiekio ir kokybės. Kiekis yra svarbu, tai, bet kokybė dar svarbu.
Čia jau viskas priklauso nuo apvaizdos veikimo. Mesgi negalim niekur apie save paskelbti, išskyrus, kas yra svetainėje ir YouTube. Bet YouTube, taigi nėra ten paskelbta, kur yra mūsų šventovė, kad ten susirenkam, kada susirenkam. Tai lieka šaltinis vienas, tik tai mūsų svetainė. Bet kas tą svetainę žino? Kitur informacijos mes negalim paskelbti. Tai natūralu, čia tik atvaizdą gali atvest, kur jau per aplinkinius kelius žino ir jeigu dar atvėrė viduje tą voštuvą, širdies voštuvą, tik tokia gali ateiti. Ir tai bus ta pati situacija, kad jie be patyrimo, be kurie atradimo savo viduje, tai na, galės pabūtent 2-3 kartus ir pabėgti. Čia yra, man atrodo, kaip kažkoks užburtas skaičius, kada jau nuo ten 500, kurie keletą metų klausėsi mano užsiėmimu, tiek Vilniuje, paskiau Kaune panašus skaičius, tai susitraukė vis palaipsnį pirėjo. Tai Urantijos knyga atsirado tik 2004 metais. Vat kitą sekmadienį bus lygiai 30 metų, kada aš pradėjau viešas paskaitas apie kūrėją, būdamas ne kunigas, bet pasaulietis. Pradėjau viešai vien tik apie kūrėją Urantijos knygos pagrindu. Tai va, sueina 1994 metų vasario 18, o dabar 2024 metų vasario 18 bus kaip tik kitą sekmadienį. Tai va, per tą laiką buvo tik birėjimas, o ne minių, žinai, įsileimas. Gyvasis kelias yra skirtas visiems. Pakviesti esate visi. Tai va. Reiškia, kiti neišgirsta to, nepajunta.
Atrodo, ir meldžiam jiems yra vaizdos pagalbos, meldžiam, kad atvestų, suvestų, kad dar daugiau sužinotų, bet...
Čia yra toks dalykas, kad mūsų taip pat yra patikrinimas, kiek mes esam kantrus, kiek mes esam ištvermingi, kiek mes esam atkaklus, ryštingi ir savo maldose. Juk kada aš aiškinau ir daviau knygas savo tetai, jau iškeliavusiai, tai aš jai iš pradžių saibabos nešiau mokymus. Paskiau nešiau Urantijos knygą rusų kalba. jinai man sako, tai ką čia apie vieną ir tą patį, apie meilę, nu, tai ką čia galima, žinai, ten kalbėti apie tą patį. Bet aš 12 metų jai vis aiškindavau, plėčiau tam tikrą kontekstą, kurį ten pasakydavo apie vieną ar tą patį, ten, sakau, yra būsenos pojūčiai. Ir tada norisi apie tą patį galvų kalbėti ir to pačiu jausti dar stipriau. Ir tai jau yra nauja, nors žodis tas pats bus meilė. Gailestingumas, šviesa, tiesa, teisingumas. Ir kada prieš plaučių operaciją jinai, aš pas ją užėjau į ligoninę, į palatą, ji man prisipažino, sako, aš pirmą kartą šiandien naktį meldžiausi. Štai, 12 metų pastangos nuolatinės davė vaisių paskutinę naktį prieš operaciją. Po operacijos jinai liko komos būsenoje, paskui iškeliavo. Tai vat, kantrybė, atkaklumas, nuoseklumas yra ir mums melžiantis už tuos, kurie prisijungtų prie mūsų. Taip? Dėl to ir pirmadieniniai maldoja, aš karts nuo karto įkeliu tą maldą už atsiverimą neįtikėjusį. Tai irgi yra tam tikras ir nuoseklumas, ir atkaklumas, melžiantis. Per kitko, man ten iš Afrikos prašė atsakymą į mano laišką. Tai dabar vėl parašiau, laukiu atsakymą. Tai vat man patiko, kad jie melsdavosi pirmadienį tuo metu, kur nurodyta, nu, angliškam variante. Ir valda įdėti ir angliškai, ir už ką melstis. Jie melsdavosi trise, iki naujų metų, sako, po naujų metų mes vėl melsimės, pirmadieniniai maldoj. Ir prašom prijungti prie lietuvių grupės. Tai aš jam parašiau, sakau, prijungtai mes galim, vat parašiau Orantiją, 47 vardas, jeigu per Skype prisijungti, bet sakau, problema iškils, kad viskas vyksta lietuvių kalba, jūsgi nesuprasit. Terst neišeina, nes tada jūs ilgai irgi užsisėdėsit, nes jeigu kiekvieną maldą verst. Tai čia labai išsitėsė viskas. Aš pasiūliau, sakau, galbūt aš galiu prie jūsų prisijungti. Jūs trise, kaip jūs bendravote, aš nežinau, ar jūs esat vienam Pietų Afrikos mieste, ar per kokios ryšio priemonės bendravote, ar susirenkat į grupę jau akivaizdžiai, kad būtumėte betarpiškai. Tai sakau, aš galėsiu tada jums daug ką paaiškinti, ką jau tie, kurie renkasi Lietuvoje, jau žino. O jums tai būtų jau nauji dalykai. Tai va, nežinau, ką jau parašysim. Sakymo kokie. Tai va, įdomu, kai yra iš Pietų Afrikos Respublikos. Tai įsivaizduokit pati Afrikos kontinento apatinė dalis, pietinė dalis. Ir štai pašto karvelis atnešė žinutę. Nori lietuvių grupė, tai?
Džiugu, kad atsiranda tokių norinčių šviesėti. Gal ir atvaizda tiesiog įsijungia į tą.
Taip, aš pažiūrėjau irgi, nežinau, kur jie surado tą Kristaus apreiškimų knygą, kalbu jums vėl, anglų kalba, kur jie skaitė, ar tą knygą materialiai turi, ar kur skaitė svetainiai, bet jiems padarė didžiulį įspūdį, ar dar surado tą per mūsų svetainės adresą. Bet svarbiausia, kad tas laiškas, man atrodo, buvo parašytas 2014 metais. Ir gulėjo svetainėje, įsivaizduoju. Ir aš tik jiems dabar atsakiau. Nu, kažkaip užėjau į svetainę, ką ten apie nuomonę, žinai, rašo nuomonių skiltyje. Ir matau tie laiškeliai iš to kanadiečio, ir iš amerikono vieno, ir iš šito. Vardas Ciu, T-S-I-U. Tai va, žiūrėsim, kaip toliau vystysis. Taip, dar turit kokių nors savo minčių pagarsinimui, pasidalinkit.
Aš čia prisiminiau vieną tokį pamokantį mane patyrimą ir norėčiau vat, su jumis pasidalinti. Man tas patyrimas visada sukelia šypseną ir tikiuosi gal ir jums kažkiek sukels šypseną, kad labai taip pesimistiškai šiandien nepabaigtume, nes labai liūdnai čia kažkaip. Tai va, tai noriu pasidalinti tokiu patyrimu, kaip mano sesers mergaitė, būdama 6 metų, tiksliau mergaitės minties derintojas, pamokė mane, kaip taisyklingai pagal reikšmę reikia vartoti vieną žodį. O čia buvo taip, paskambino man sesuo ir paprašė manęs paimti jos mergaitę iš darželio, nes pati turėjau užtrukti darbe. Na, aš paėmiau mergaitę, vedu namo, abi kalbamės. Ir kai priėmė prie namo, kuriame gyvena, o ten daugiabutis namas ir prie jo yra didelė mašinų stovėjimo aikštelė. O sesuo į darbą buvo išvažiavusi su mašina. Ir aš dabar mergaitė ir sakau, mamytės dar nesimato, tikriausiai užtruko darbe, grįš vėliau. O ji man ir sako, teta, nesimato yra tada, kai mamytė yra atvažiavusi, bet stovi už mašinos ir jos nesimato. O kai mamytė dar neatvažiavo, reikia sakyti, jos dar nėra. Aš atsimenu, iš karto pagalvojau, oho, kokia protinga mergaitė. Nu tikrai teisingai čia paaiškino, ją pagyriau. O po to man taip į galvą atėjo mintis, kad mane mergaitės lūpomis pamokė jos minties derintojas. Tai va, tai pasirodo ir vaikų minties derintojai gali mūsų augusius kai ko taip pat pamokyti. Tai va tiek.
Kita vertus, nebūtinai, kad čia minties derintojas perdavė šitą pamokymą. Galbūt mergaitė iš tikrųjų yra labai imli, mąstanti giliau. Ir jei tai yra įprasta pastebėti tokius dalykus, į kokius žmogus taip netkreipia dėmesio, ypač kalbos dalykus, kur čia kaip ir įtikėjimas, jų negali pačiupinėti. Juos reikia išmokti. Jeigu buvo geri mokytojai, tada gali pastebėti tos niuansus. Plius, jos čia yra jau net ir loginis išmąstymas gilus. Tai jeigu jinai šitaip išsakė mintį, jeigu tai buvo minties derintų jau, perteiktas pamokymas tau, tai tada, palauk, nu išklausyk, nu kantrybės.
Gerai.
Tai jeigu tai yra tau pamokymas, tai tada ta mintis buvo jai pačiai, na, nesuprantama ir kita vertus apie ją ji niekada daugiau net neužsimins. Nes tai tiesiog jie atliko kaip tam tikrą pranešimą perdodančio laidininko vaidmenį. Bet jeigu jinai masto ir logiškai, nuosekliai ir tuo pačiu savo kasdienėje aplinkoje ir iš kitų vaikų net į to išsiskiria, tai jau yra tai, kad jos minties derintas, jos protą jau perteikė, jos protui perteikė gilę sampratas, logiškumą, kas jai tampa savą ir ji tokiu energiniu virpesiu dažniu ir bendrauja. Tada ir kalba yra logiškesnė, reikšmė žodžių yra iš tikrųjų vartojamos taip, kaip ir turi būti vartojamos lietuvių kalboje. Ir tada jau bus jos asmeninis mokymas tau, nebe tavo minties derintojo perduotas per ją. Supranti skirtumą?
Jo, oi, pala, tai jungsim, aha, taip, taip, Algimantai, suprantu.
Tai va dabar tu pastebėk tą mergaitę, kaip ji masto ir tu pamatysi ir tada atskirsi.
Jo, nes aš kodėl sakau, kad minties derintas, man tiesiog mintis tokia atėjo, kad čia kalba minties derintojas man. Nes vat gruodį atsimenu irgi su seserim kalbėjom telefonu, jis man sako, vat mergaitė susižeidė į kojos nykštį pirštą, sako skauda, ten puliuoja ar kas. Ir mum bešnekant prieina mergaitė prie jos ir sako, kad man perduotų, kad aš už ją pasimilčiau, kad jai neskaudėtų. Ir man iškart toptelio mintis, kad čia jos minties derintos, nu ją taip atvedė iki sesers, kad aš pasakyčiau, nors esu sušypsena, taip biški, taip netikėdama, ką jis prie jų sako, bet aš supratau, atsimenu vakare, pasimeldžiau ir kitą dieną, aš jau pati su ja susisiekiau. Jis sako, jo teta neskauda, nu, bet dar aišku, buvo ten susižeidusi, dar ten puliavo, bet jai jau nebeskaudėjo. Tai aš supratau, kad tas ryšys su jos, kaip ir gal minties derintų, ar mano minties derintų su jos, nu, kažkoks yra ryšys. Ir vat jinai tiesiog priejo, bešnekant mums su seserim ir paprašė, kad perduotų man, nors jinai, iš vis mergaitė apie tą, nu, apie maldą, apie kažką to, ką mes net nešnekėję esam, yra apie nyvą kelią, nu, jinai dar nedidelė, tai tiesiog man tas vat atrodė, kad jos tas vat minties derintos jis ateina ir man praneša, nu, ką, nu, pasako arba pamoko arba paprašo kažko, tai, nu, taip labai unikaliai gaunasi tas ryšys, tai vat dėl to ir, nu, ir tada, kai jinai man ir apie tą nesimato žodį paaiškino, nu, man tiesiog, nu, paskui atėjo pati mintis, kad čia yra per ją perteikta, per jos minties derinta, nes 6 metai buvo, nu, tai dar nedidelė, tai tiesiog, nu, toks vat ryšys gaunasi, kad tai va dėl to, nu, iš pradžio, aišku, šipsena buvo, kai jinai mane taip pamokė, kai, nu, aš turiu minėjau su tą mašiną, neatvažiavusi, bet taip kažkaip paskui taip galvoju, nu, iš tikrųjų, nu, egzistuoja tokie dalykai ir gali iš tikrųjų, vat kitą kartą vaikai, vat kas turi tą vaikų anūkų, gali, vat ir pasakyti kažką rimto, mums saugusiam, nu, galgi tai būti, pamokinti kažką, pataisyti gal irgi žodį kažkokį ar panašiai, nu, tai yra tai toks patyrimas.
Taip, aš jau, bet aš čia matau kitką, čia matau, kad ta mergaitė jau prašo maldos, reiškia, jau jinai masto giliau, jau kitas epizodas, dėl to aš ir sakiau, kad tu stebėk jos mąstymo lygį. Ir man toks susidaro įspūdis, kad ji, na, pamoko ir savo motiną. Tai čia ne tai, kad tavo minties derintės per jo perdoda. Ne. Mergaitė jau savo ruoštų jinai jaučia, ką reikėtų pasakyti. Pranokdama savo amžių. Tai bet kad turėtum gyvą jau tą patvirtinimą, tai va, stebėk jos mąstymą arba ir su mama pasikalbėk, kaip ji žvelgia į savo dukrą, bendraudama apie ką ta dukra kalba su mama. Tada pajausi jos mąstymo šviesą, sakykim tai. Taip, kas dar turi savo kokių nors minčių mūsų visų labui, tai pasiūlykit visiems. Na ką, tada aš jums dėkoju už mūsų pabendravimą. Pasitiksim po savaitės. Linkiu gero savaitgalio. Su kūrėju. Sudie.
Sudie. Ačiū. Ir visiems ačiū.
Sudie.